Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-4 ng Enero taong 2022. Mga ospital sa New South Wales punuan pa rin dahil sa COVID-19. Libo-libong tahanan sa Canberra walang kuryente matapos manalasa ang isang malakas na ulan. At sa Pilipinas, mga hindi bakunado sa NCR pinagbawalang lumabas sa ilalim ng no vaccine, no labas policy. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga mainit na balita, nahaharap ngayon ang New South Wales sa kakulangan ng mga ospital matapos pumalo sa mga mataas na bilang ang mga pasyente ng COVID-19. Nagtala ang pagamutan ng estado ng 1,204 na pasyente kahapon, mas mataas kumpara sa bilang ng mga kaso na dulot ng Delta variant noong Setyembre. Sa gitna ng tumataas na numero ng mga kaso na dulot ng Omicron variant, hinimok ng Premier ng New South Wales si Dominic Perrottet ang mga residente na ibalin ang atensyon sa bilang ng mga kaso kaysa sa bilang ng mga ospital. Ayon ni sa Chief Health Officer ng Estado, Carrie Chant, tinitingnan ng otoridad ang buong larawan kabilang ang bilang ng mga pasyente, bilang ng mga nasa ICU at mga positibong kaso ng Omicron variant. Sa ibang balita, tinamaan ng malakas na bagyo ang Canberra dahilan upang masira ang maraming bahay, sasakyan at mawala ng kuryente ang libo-libong residente ng teritoryo. Pumalo sa mahigit 400 tawag ng saklolo ang natanggap ng ACT State Emergency Service alas 11:30 ng gabi ng Lunes matapos sumalanta ang bagyo ng dakong alas 5 ng hapon na may dalang malakas na hangin at malalaking hailstones. Ayon sa SES, karamihan sa mga humingi ng saklolo ay mula sa Belconnen at Gungahlin region kung saan maraming puno ang natumba, nasira ang mga kalye, bahay at sasakyan at bumaha pa. Aasahan ang mga clean-up drive sa mga susunod na araw kung saan prioridad ang mga may mataas na insidente. Sa Pilipinas, pinagbawalan ng mga alkalde ng Metro Manila ang mga hindi bakunado ng COVID-19 vaccine na lumabas ng bahay habang nasa alert level ang NCR sa ilalim ng tinatawag nilang no vaccine, no labas policy. Ayon sa mga alkalde, maaari lamang lumabas ang mga walang bakuna para sa mga mahalagang dahilan tulad ng pamimili. Hinigpitan ang mga restriksyon sa NCR simula ika-3 hanggang ika-15 ng Enero dahil sa biglaang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 at banta ng Omicron variant. Ayon sa ulat ng DOH, karamihan sa nahawa ng COVID-19 ay ang mga hindi pa kumpleto ang bakuna. Para naman sa mga karagdagang balita, sa Queensland sumipa sa 20,239 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Queensland kung saan 10 sa mga ito ang kasalukuyang nasa ICU at isa naman ang naka-ventilator. Ayon sa mga otoridad, nasa peak ang estado ng COVID-19 Omicron variant at maaaring ma-expose ang karamihan sa populasyon o karamihan ng populasyon sa mga paparating na linggo. Pumalo din sa mahigit 4,000 ang bilang ng positibong kaso kahapon at nasawi ang isang lalaki na nasa kanyang 30s. Habang patuloy ang investigasyon ng kamatayan, tumangging magbigay ng karagdagang impormasyon ang Chief Health Officer ng Estado na si John Gerard.
I don't have any more specific information that I think is appropriate for me to discuss at the moment, given that it's a subject of a coronial inquiry. All I would say very strongly is that it's very, very unusual for a young man to die suddenly from COVID-19. It's a very unusual circumstance. So it needs further investigation exactly what has happened here.
Sa Tasmania, pansamantalang naka-detain sa loob ng sinasakyang cruise ship sa Hobart ang mga pasahero ng Coral Discoverer matapos ang 2 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nanatili sa loob ng barko ang 60 pasahero at 30 staff at sumailalim sa test at contact tracing. Samantala, nababahala din ang mga opisyal sa mga tumataas na bilang ng impeksyon na konektado sa isang music festival sa Launceston, kung saan 25 ang kaso ng COVID-19 na konektado sa nasabing kaganapan. Sa ibayong dagat naman, inamin ng Prime Minister ng Britanya Boris Johnson na ang pagkalat ng Omicron variant ay magdudulot ng pressure sa national health system ng bansa sa mga paparating linggo. Sa kabila ng mga tumataas na kaso ng Omicron sa bansa, tumanggi si Johnson na magpatupad ng mga restriksyon. Aniya, ang kasalukuyang aksyon na tinatawag niyang Plan B ay sapat na. Dagdag ng Prime Minister, makakatulong ang publiko sa pamamagitan ng pagsunod sa plano.
I think the way forward for the country as a whole is to continue with the path that we're on. We'll keep everything under review. Of course, we keep all measures under review, but the mixture of things that we're doing at the moment is, I think, the right one. So number one, continue with Plan B. Make sure that people take it seriously. Do what we can to stop the spread. Use the Plan B measures. Work from home if you can. Wear a mask on public transport. Be sensible about, take a test before going out to meet people you don't normally meet.
Sa France naman, umarangkada ang debate sa National Assembly nitong Lunes dahil sa draft bill na layong palitan ng health pass ng vaccine pass. Kapag ito ay naipasa, mandatory na para sa mga may edad 12 pataas ang isang valid vaccination certificate upang makapasok sa mga entertainment venues tulad ng restaurant at bars. Nakatakdang bumoto ang mga MP bago pa man ito tumuloy sa Senado. Samantala, 77% ng France ang bakunado at minamadali na din nila ang paglabas ng booster shot upang labanan ang Omicron. 4 milyon ang hindi bakunado, kabilang ang 1 milyong mahigit 65 anyos. Ayon kay Ginong Veran, marami ang mga tumatangging magpabakuna.
Et puis il y a ceux...
They brandish higher principles. They say they fight for freedom, but their fight is petty and knows nothing of the elementary principles that govern how we live together as a society, including in these difficult times. The anti-vax movement carries along with it some of the sad passions that our society generates.
Sa sports naman, nababahala ngayon ang Big Bash League dahil sa mga outbreak ng COVID-19 na nagiging banta sa pagpapatuloy ng torneo. Patuloy pang tinutukoy ng Cricket Australia kung paano kukumpletuhin ang season kasabay ng pagsiguro na ligtas ang mga manlalaro at staff nito. 12 sa mga manlalaro ng Melbourne ang nahawa ng COVID-19. Aasahan ang mga karagdagang announcement patungkol sa nasabing season ngayong araw. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentralo BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos 97 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36 pesos 97 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay maaraw 38 degrees, maaraw din sa Adelaide 26. Sa Melbourne naman bahagyang maulap 24, maulap din sa Hobart 19, ganoon din sa Canberra 29 degrees. Habang sa Wollongong, Sydney at Newcastle maulan 29 degrees. Brisbane may kalat-kalat na pag-ulan din 32 degrees, habang sa Cairns ay maulap 36. Samantala sa Darwin may panakanakang pag-ulan 33 at sa Maynila kadalasan maulap 30 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.